وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
E aqueles que descreram dizem: nunca acreditamos neste Alcorão, nem no que veio antes dele. E se você pudesse ver quando os injustos foram postos diante de seu Senhor, reprovando uns aos outros, aqueles que eram fracos e seguiram os incrédulos dirão a aqueles que eram arrogantes: se não fosse por vocês, certamente teríamos sido crentes.